Бәрі осыдан 10 жыл бұрын басталған еді. Мен оны алғаш көрген күні ақ жүрегім мен ұнатып қалдым. Ал ол да мені жақсы көретін. Бірақ біздің бақытымызға бір адам қарсы болды. Ол қыздың әкесі еді. Аялдамада кездестік, көз түйісіп екеумізді үнсіз күлдік. Сол күннен бастап хабар күтіп жүрдім. Сенің бір ауыз сөзіңе қуанып жүрдім. Күндер өтті, сезіміміз тереңдеді. Екеумізге бұл махаббат керек еді. Сен айтатын, сені мен бақыттымын. Мен айтатын, сен ешқашан тастамаймын. Бірақ бір күн әкең бәрін біліп алды. Үйіне келіп мен туралы сұрақ қойды. Оған күйеуге шығуға болмайды деді. Біздің отбасымызға олайық емес.
Сен мені сүйдің, мен сені сүйдім. Бірақ тағдыр бізді сынады. Жүрегім сен деп соғып тұрса да, алдымыздан мұң ғана шықты. Сен кетсең, мен кімге қаламын? Сенсіз қалай өмір сүремін? Бір өзіңді таңдаған жүрек басқа ешкімді сүйе алмайды.
Сол түні сен маған жасырын қоңырау шалдым. Дауысың дірілдеп мені алып кетші дедім. Ертең кешке вокзалға барамын. Егер сүйсең сол жерде мені күт. Мен түнімен жоспар құрдым. Сені алып кетуге белімді будым. Қалтамда билет, қолымда сөмке. Бәрін тастап сенімен кетуге дайын едім. Ертеңіне сағатқа қайта-қайта қарадым. Саған жетуге асығып жолға шықтым. Жаңбыр жауып жол тайғақ болып еді. Бірақ мен тоқтамадым, саған асықтым. Бір бұрылыста көлік кенет тайып кетті. Сол сәтте бүкіл әлем тоқтап кеткендей болды. Көзімді ашсам ауруханада жатырмын. Ал сыртта таң атып қалыпты. Бірінші ойым сен болдың. Вокзалда күтіп тұрған шығар дедім. Телефоным сынып қалыпты. Саған хабарласа алмадым, ал сен вокзалда мені таң атқанша күттім. Қолында кішкентай сөмкең болды. Әр келген көлікке қара, міне қазір келеді деп күттім. Бірақ мен келмедім.
Мен сені күттім, сен келмедің. Таң атқанша жолға қарадым. Мені тастап кетті деп ойлап, жүрегімді өзім жараладым. Сен қайдасың, неге келмедің? Бір ауыз сөз айтпадым. Сол бір түннен кейін мен сені қайта көрмеймін деп ойладым.
Ауруханадан шыққанша бірнеше ай өтті. Ал сенің отбасың басқа қалаға көшті. Сені іздедім, бірақ еш жерден таппадым. Сен де мені іздемедің деп ойладым. Уақыт өтті, жылдар жылжып жатты. Бірақ жүрек сені ұмытпады. Мен басқа адамды сүйіп көрмедім. Сенің орныңды ешкім алмады. 10 жыл осылай өтіп кетті. Бір түні қала көшесінде сені көрдім. Жанымда кішкентай қызым бар еді. Ал сен бұрынғыдай көзіме қарадың. Екеумізде бір сәт үнсіз қалдық. 10 жылдық сағыныш көзімізден тамды. Мен қалтамнан бір ескі қағаз шығардым. Саған сол түні жазған хат деді. Мен саған сол түні хат жазғам. Егер мен вокзалға кешіксем, мені күтпе. Мен сені тастаған жоқпын. Мен сені өмір бойы сүйемін. Бірақ хат саған жетпеді.
Мен сені күттім, сен де күтіпсің. Бізді тағдыр ғана бөлікті. 10 жыл бойы жүрегім сені күтіпті, сені сүйіпті. Егер сол күн қайта келсе, мен сенің қолыңды жібермесем. Бірақ өткенді қайтара алмаймыз. Бір-бірімізді жүректі сақтармыз.
Сол күні біз көп сөйлеспедік. Өйткені кейбір сезімдерді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Біз бір-бірімізді жоғалтпаған екенбіз. Біз 10 жыл бойы бір ғана қате түсінік бөліп